Lai ir slavēts Jēzus Kristus, skan Radio Marija, ir 28. decembris, diena, kad baznīca piemin svētos nevainīgos bērniņus, un ir laiks priestara katehēzei, un šeit pie mikrofona es Māris Veliks, un arī sveicinu studijā priesteri Modri Lāci. Labrīt, priesteri Modri!
Labrīt, Māri!
Vai tās Ziemassvētku noskaņas vēl ir jūtamas?
Jā, vēl pēc Kristu dzimšanas svētkiem ir vesela oktāva, 8 dienas, kad mums ir jāsvin šis brīnišķīgais noslēpums, un pēc tam vēl ir Ziemassvētku liturģiskais laiks, jeb Kristus dzimšanas liturģiskais laiks, un pat līdz sveču dienai var vēl būt baznīcās betlēmītes, un priesteris Pēteris arī gribēja, lai mēs šorīt parunājam par tām betlēmītēm, kas tas tāds ir vispār, un kāpēc tas ir vajadzīgs, un kā tas ir radies. Un tāpēc arī šajā rītā esmu šeit un mazliet esmu paskatījies arī, kas tad tur īsti ir ar tām betlēmītēm. Un izrādās, ka tas saistās ar Svēto Francisku, ar Svēto Francisku no Asīzes, kurš ir bijis viens no tiem, kas šeit Eiropā aizsāk tādu tradīciju, ka varētu veidot tādus gan arī uzskatāmus paraugus, kā tas Betlēmē noticis pirms 2000 gadiem. Un Johana Jorgensena grāmatā Svētais Asīzes Francis ir atstāsts no viņa biogrāfijas, no Svētā Asīzes Franciska biogrāfijas, un šķiet, ka ir interesanti arī tajā ielūkoties. Es vakar pārbaudīju arī franciskānisma avotos, franciskāņu avotos, ka ir ļoti tuvu tam biogrāfijas tekstam, un tās ir tādas biogrāfu, aculiecinieku liecības, un tāpēc ir interesanti arī šajā rītā mazliet ielūkoties, kā tad tas tajos gados ir noticis. Un runa ir par 1223. gadu, kad Francis bija nolēmis svinēt Ziemassvētkus tā, ka tie pasaulē vēl nebija svinēti. Pirms tam ir arī šie anekdotiskie gadījumi, kad brāļi, piemēram, saka, o, šogad iekrīt Ziemassvētka piekdienā, laikam tad nedrīkst ēst gaļu, un tad Francis sadusmojās, viņš saka, ja tie ir svētki, tad nav piekdiena, un ja sienas varētu ēst gaļu, es to viņām šai dienā dotu, bet tā kā viņas to nevar, es tās vismaz apziedīšu ar gaļu. Un šīnī sakrībā viņš bieži mēdza sacīt, ja es pazītu ķeizaru, es viņu lūgtu, lai viņš izdod pavēli, ka šai dienā visiem jānober graudi putniem, sevišķi mūsu brāļiem cīruļiem, un ka ik viens, kam kūti ir lopi aiz mīlestības uz silē piedzimušo Jēzus bērniņu, dotu tiem sevišķi labu barību. Un es gribu, lai bagātnieki šai dienā aicina pie sava galda visus nabagus. Un 1223. gadā Francis ir Grečo pilsētā, un viņam ir tur arī tāds draugs un labdaris Giovanni Vellita, kas viņam un viņa brāļiem bija uzdāvinājis ar mežu apaugušu klinti pilsētas priekšā, kur apmesties. Jā, nākam ļoti piemēroti dzīvot klintī. Vai uz klints, vai zem klints, un Francis lika atsaukt šo vīrusu Fonte Colombo un sacīja viņam. Es vēlos svinēt ar tevi kopā svēto Ziemassvētku nakti un klausies, ko es esmu izdomājis. Mežā pie mūsu klostera tu atradīsi kādu klinču alu, uzstādi tur ar sienu pildītu silīti, tur jābūt arī vērsim un ēzelim, gluži kā Betlēmē. Es gribu reiz visā nopietnībā svinēt Dieva dēla atnākšanu virs zemes un pats savām acīm redzēt, cik nabadzīgs un nožēlojams viņš mūsu dēļ gribēja būt. Un tad Giovanni Vellita apgādāja visu, kā Francis bija vēlējies, un svētajā naktī, ap pusnakti, atnāca brāļi no Fonte Colombo un visas apkārtnes iedzīvotāji saplūda svinēt šos Ziemassvētkus. Visi nesa degošas lāpas un ap silīti stāvēja brāļi ar savām svecēm, tā ka zem tumšajiem ozoliem bija gaišs kā dienā. Svētā mise tika svinēta virs silītas, kas izpildīja altāra vietu, lai dievišķais bērns zem maizes un vīna zīmēm būtu tur klāt, kā viņš bija klāt Betlēmes silītē. Un kādu mirkli Giovanni Velita pat likās, it kā viņš redzētu īstu bērnu guļam silītē, bet kā nomirušu vai aizmigušu. Un tad Francis tuvojās bērnam un maigi paņēma to savās rokās un lūk bērns pamodās, uzsmaidīja Francim un ar savām rociņām glāstīja viņa bārdaino vaigu un rupjo pelēko uzsvārci. Giovanni Velita nemaz nebrīnījās par šo parādību, jo daudzās sirdīs Jēzus likās esam miris vai aizmidzis, bet brālis Francis ar saviem vārdiem un savu priekšzīmi to bija atkal uzmodinājis. Kad bija nodziedāts evaņģēlijs, un tajā biogrāfijā arī lasām, ka tas bija pats Asīzes Francisks, jo viņš bija diakons, viņš šo evaņģēliju pasludināja un pēc tam arī tāda diakona tērpā iznāca priekšā, dziļi nopūzdamies savas dievbības pilnības pārņemts un brīnumaina prieka apludināt svētais stāvēja pie silētas, saka Toms no Čelāno, un viņa balss, viņa spēcīgā un maigā balss, viņa skaidrā un labskanīgā balss uzaicināja visus klātesošos meklēt augstākos labumus. Un tad brālis Francis sprediķo par bērnu Jēzu, un kā raksta Čelāno, vārdiem, no kuriem pil saldums, viņš runā par nabaga ķēniņu, kas piedzimis šajā naktī, par kungu Jēzu Kristu Dāvida pilsētā, un katreiz, kad viņš gribēja izrunāt Jēzus vārdu, viņu pārņēma viņa mīlestības uguns, un viņš šī vārdu vietā sacīja Betlēmes bērns, un vārdu Betlēm viņš izrunāja tādā balsī kā Jēriņš, kas blēja, un, kad viņš bija izteicis Jēzus vārdu, viņš aplaizīja lūpas, it kā garšodams saldumu, ko šis vārds tur bija atstājis. Un vēlu naktī beidzās šī svētā vigīlija un visi atgriezās mājās prieka pilni. Bet vēlāk tajā vietā, kur bija stāvējusi silīta, kungam tika iesvētīta baznīca un virs silītas tika ierīkots altāris mūsu svētā tēva Franciska godam. Un tā kā tur, kurreiz nesaprātīgie dzīvnieki ēda sienu no silas, tagad cilvēki savas dvēseles un miesas pestīšanai saņem neaptreibīto jēru mūsu kungu Jēzu Kristu, kas neizsakāmā mīlestībā ir atdevis savas asinis par pasaules dzīvību un kas ar tēvu un svēto garu dzīvo un valda mūžīgā dieva godībā mūžīgi mūžam āmen, tā raksta Čelāno. Un varam iedomāties šo Umbrijas to novadu, arī Asīzi, Porciunkulu, tās vietas, kas saistās ar svēto Asīzes Francisku, latviskajā ir bīnšīga Čestertona grāmata par viņu. Un saprotam, ka šī svētā pieeja, kādu viņš ir parādījis, mums arī ļauj ar citādākām acīm palūkoties uz mūsu betlēmītēm, gan baznīcās, gan mājās. Un interesanti, ka arī ir speciāla svētība, parasti, es domāju, atnesam kaut ko svētīt uz baznīcu, bet man bija šogad arī tā, ka atnesam betlēmītas tajā vakarā, kad svēta to baznīcu. Betlēmīti arī bija cilvēki atnesuši savējās, un arī tajā liturģisko svētību rituālā, ko jebkurš var aplūkot arī Rēzeknes Aglonas diecēzes mājas lapā un pat lejuplādēt. Un ja kādreiz, piemēram, priestriem aizmirstās vai izdrukāt vai citiem ir smuki iešūts, tad var pat no mobilā telefona šīs svētības vai kādā citā veidā arī uzreiz dabūt.
Un tur ir īpaša lūkšana tieši bētlamīšu pasvētīšanai.
Jā, un tad ievadā ir teikts, ka svētais evaņģēlists Lūkas saka, ka visvētākā jauno Marija dzemdēja dēlu un guldīja viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Un šī notikuma atcerēja kunga dzimšanas vigīlijā, izrotājam eglītes, iekārtojam dievnamā Betlēmi, kur tiek novietota bērniņa Jēzus figūra. Tad līdz tam šī vieta ir tukša. Arī savās mājās pie eglītes goda vietā liekam mazu Betlēmīti, kurā noliekam silītē bērniņa Jēzus figūriņu. Un tad priestars aicina lūksim Dievu Tēvu, kurš mīlestībā sūtīja pasaulē savu dēlu, lai mēs būtu gatavi ticībā pieņemt Jēzu mūsu sirdīs un ģimenēs. Un tad visi brīdi lūdzas klusumā, un pēc tam celebrants paceļ rokas un izsaka svētības lūkšanu. Dievs mūsu tēvs, tu tik ļoti mīlēji cilvēkus, ka sūtīja mums Jēzu savu vienzimušo dēlu, kurš piedzima no jaunos Marijas, lai viņš mūs atpestī un aizved pie tevis. dari ar savu svētību, lai šīs betlēmītas, šīs silītas, šīs bērniņa Jēzus figūriņas ir mums viņa klātbūtnes un tavas mīlestības zīme. Labais Tēvs dāvā savu svētību arī mums, taviem ticīgiem, mūsu vecākiem, radiem un draugiem, un atver mūsu sirdis, lai mēs ar prieku uzņemam Jēzu, vienmēr darām to, ko viņš mums uztic, un saskatām viņu visos, kam nepieciešama mūsu mīlestība. Mēs to lūdzam Jēzus tavu mīļotā dēla vārdā, kurš nāk apveltīt pasaulē ar mieru un kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.
Āmen. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, turpinās priestara katehēze, kurā mēs šodien runājam par Bētlemītes tradīciju un kopā ar mums Rīgas svētās Terēzes no bērna Jēzus draudzes prāvests priesteris Modris Lācis. Esmu izvēlējies muzikālajai pauzei dziesmu par mazo Bētlemes pilsētu un pēc tam turpināsim. Un, dargo klausītāji, tu vari padalīties, vai arī tavās mājās ir Bētlemīte. Telefona numurs īziņām ir 266-77-272. Savukārt piezvanīt uz studiju vari zvanot uz numuru 67-969-131.
Skan Radio Marija.
Turpinām priestera katehēzi. Šajā rītā kopā ar mums priesteris Modris Lācis un Tēma šajā katehēzē ir ļoti atbilstoša šim Ziemassvētku laikam. Varbūt arī tev, dārgo klausītāju, mājās ir bētlemītes atveids, vai, ja nav mājās, tad droši vien Ziemassvētku dievkalpojumā tu arī kādu mirkli lūkšanā pavadīji, vērojot šīs figūriņas silīti. Bētlemītē, kas ir iekārtota tavas draudzes baznīcā, par to, kā šī tradīcija sākās un par to, ka tam ir sakars ar svēto Francisku, mēs dzirdējām pirms brīža, bet tagad atkal dodu vārdu priesterim Modrim, vispirms atgādinot, ka, dārgo klausītāji, mēs ļoti priecāsimies, ja arī tu padalīsies šīs katehēzes laikā, vai tev mājās ir bētlemīte un kāda tā izskatās, vai pats to veidoji, vai arī esi dabūjis kaut kur sev gatavu, kā arī, ja tev ir kādi komentāri, pārdomas vai jautājumi priesterim Modrim, tad droši iesaisties un tāpēc atgādināšu kontaktinformāciju. Ja vēlies rakstīt īziņu, tad raksti uz šo numuru 266-77-272. Atkārtošu numuru vēlreiz 266-77-272. Gaidīsim arī tavu telefona zvanu uz numuru 67-969-131. Savukārt tiem, kas klausāties Radio Marija savos datoros, un šobrīd jums jau ir atvērts varbūt e-pasts vai interneta pārlūks, tad droši arī varat rakstīt savas pārdomas vai komentārus uz e-pasta adresi studija@rml.lv.
Jā, pats vārds Betlēme, kā saprotam, ir no šīs pilsētas, Betlēmes, un parasti tie, kas dodas uz Svēto Zemi, uz Izraēlu, tad arī apmeklē Kristus dzimšanas vietu, un tā ir Palestīnas pilsēta, ko vecajā derībā zinām, kā vislielākā jūdu ķēniņa Dāvida dzimteni, un arī jaunajā derībā, kā mēs kristieši pazīstam viņu kā Jēzus Kristus dzimto vietu, jeb dzimšanas vietu. Un tas bieži vien arī rada tādu sajukumu, ka viņš it kā ir no Nācaretes, bet tomēr piedzimis Betlēmē. Tas īsais brītiņš, ko viņš tur ir uzturējies, arī pilnīgi pietiekams, lai piepildītos praviešu raksti, praviešu sludinātais, ka pestītājs Mesija nāks no Betlēmes, un ja nepapēta dziļāk, neapskatās dokumentos vai nepajautā pašai jaunajai Marijai, tad skaidrs, ka rodas tāds pārpratums, ka, nu, tā, ka viņš ir no Nācaretes, kāds tur sakars, viņam viņš nevar būt Mesija, bet paskatāmies dziļāk, un tomēr piepildās viss, jā. Un Matejs arī to uzsver, arī šodien par nevainīgiem bērniņiem runājot, Matejs vienmēr rūpējas, lai šie jūdi, kuri ir dzīvojuši vecās derības tādā kultūra vidē, lai viņiem katrs notikums atplaukst vecās derības pravietojuma gaismā, ka tagad tas ir piepildījies, tas, ko jūs visu mūžu esat gaidījuši, ko šīs paudzes gadu simteņos ir gaidījušas, šodien piepildās. Un tad līdzīgi arī Betlēmē šis ļoti centrālais uzdevums un centrālā loma būt mesiāniskajai pilsētai. Un tā atrodas apmēram divu stundu gājiena attālumā no Jeruzalemes un ir ļoti auglīgā vietā uz diviem pauguriem, un tajās paugura nogāzēs aug vīnogas, bet zemāk ir ļoti labi apstrādājami labības lauki. Arī no šīs auglības droši vien ir cēlies pats Betlēmes vārds, kas ebrejiski nozīmē maizes māja vai maizes nams. Arī ir senāks nosaukums, kas bijis Efrata, un šo nozīmi saglabā kopā ar šo vēlāko Betlēmes nosaukumu arī līdz diezgan nesenam laikam, piemēram, pravietis Mihejs 5. nodaļa 2. pantā piemin abus nosaukumus. Un tad, kad šo apkārni pārņem ebreji pēc Dieva solījuma, tad tas ir Jūdas ciltī pienācies. Un arī skaitījās diezgan neliela pilsētiņa, maza, pat varētu teikt, jo pēc arī pēc Babilonas vai Bābeles trimdas atkal Jūdas cilts pēcteči atgriezās šajā pilsētā un to atjaunoja. Ja Betlēmi mēs uztaram kā liela ķēniņa dzimto vietu, tad, protams, ka ar to arī saistās tautas cerības. Tauta gaida, ka šeit nāks, šeit piedzims Mesija kā Dāvida dēls, jo tas tā ir apsolīts. Un, kā pieminēja Mihas grāmatā 5.2, ko pēc tam Matejs arī 2. Nodaļā un 5. un 6. pantā pārņem, atkal atsaucoties uz šo seno pravietojumu, ka tā tas ir, ka šeit jādzimst ir ķēniņa Dāvida pēstecim. Un kopš Kristus piedzimšanas Betlēme kļuva svēta visai kristīgajai pasaulē. Tūkstošiem svētceļnieku tur dodas no visām malām. Bet Betlēme ir arī pārdzīvojusi grūtu un ilgu vēsturi. Vairāk kārt viņa ir pilnībā bijusi nopostīta. Īpaši arābi to ir nopostījuši. Tad, kad bija ieņēmuši Palestīnu osmāņi 15. Gadsimtā, Betlēme bija pilnīgi pagrimusi un panīkusi. Un tad tikai apmēram 19. 20. Gadsimta laikā atkal uzplaukst. Un arī tagad tā ir neliela pilsēta, pēc dažiem avotiem 6000 iedzīvotāji, arābi, puse pareizticīgie, puse katoļi un pāri arī musulmaņi. Un ir interesanti, ka pašreizējais arābu nosaukums ir Beit Lahm, kas nozīmē gaļas māja, nevis kā ebreju valodā bijusi Betlehem maizes māja. Bet, protams, ka arī šis nosaukums skaidri norāda uz seno ebreju vārdu un arī liek apzināties, ka tā ir tā pati senā Bībeles pilsēta. Un interesanti, ka ceļotāji ir ievērojuši, ka Betlēmas iedzīvotāji ir gara auguma ar skaistu ārieni un nodarbojas ar zemkopību, dārzkopību un no koka un akmeņiem taisa lūkšanu krēles, krustiņus, medaljonus un tos tad svētceļnieki iegādājas par piemiņu šīs pilsētas apmeklēšanas piemiņai. Un Kristus dzimšanas svētnīca ir uzbūvēta saskaņā ar tradīciju tieši virs tās vietas, kur ir dzimis Kristus, kā evaņģēlists Lūkas raksta 2. Nodaļā 7. Pantā. Kristus vecāki, kad viņi ieradās Betlēmē, neatrada sev vietu tātad viesnīcā, jo bija tautas skaitīšana un šī pilsētiņa bija pārpildīta, bija visas mājas, visas viesnīcas, un, kā mēs mūsdienās teiktu, kādi viesu nami vai agrāk kā krogi, arī viss bija pārpildīts, un te bija jāpierakstās lielajā tautas skaitīšanā, kas īstenībā Jūdejā ir bijusi agrāk nekā citur Romas impērijā, lai gan Ķeizara pavēle jau ir tā kā dota. Un kur tad paliek Jēzus vecāki, audžu tēvs Jāzeps un māte Marija, viņi dodas uz kūtiņu, kas ir tāda kā ala, jeb grota, un mēs ik pa laikam arī tā diskutējam, bet kā tas var būt, ka nu, tur tās smakas ir un tur viss tāds, bet varbūt arī mums nevajadzētu uzreiz stādīties priekšā kādu mūsu ziemeļu kūti, jo arī šeit ziemeļos mēs varētu teikt, ka ir tie divi veida uzbūves principi, vai nu seklā kūts vai dziļā kūts, un tad ir tāds kā klājs, kuram tad notek visi visa tā šķidrā frakcija apakšā, un tad var lopiņi atrasties sausumā. Vai arī tas notek seklās kods gadījumā par tādiem atsevišķiem grāvīšiem uz atsevišķu to rezervāru, parasti, kur var no ārpuses tad izsmelt, vai arī ir kādā kūts vietā tad šī izsmeļamā tāda bedra, ko īpaši mēslu talkā tad ved uz lauka, un tas ir liels piedzīvojums, un nemaz tik briesmīga arī tā smaka nav, tas pat ir diezgan ekoloģiski, un pēc tam tas ir dabīgais mēslojums, bet tad šādu ainu es uzīmē, kāda ir mums te ziemeļos, bet iedomājieties, ka tuvojos austrumos lielākoties tomēr lopi ir ārā, un kūts ir vajadzīgi vairāk tikai varbūt ziemas periodā, kur patvērties naktī, bet cilvēki viņi atkal iet ārā un cauru gadu arī dzīvo pāru, tad vairāk tādu sausu, mājīgu, siltu vietu mēs varam iedomāties, un arī par to, ka šī dzirdināmā sila, nu, tas arī nav nekas tik briesmīgs, mēs varam stādīties priekšā, kā mēs kaut kur dodoties piknikā vai kādā ekskursijā vai pārgainā mežā, arī bieži vien pielāgojam tos iespējamos pat tādus vai koka saknes vai kādus paugurus vai cinīšus vai egļuzārus, viss, ko mēs neņemsim līdzi mugursomā, tas mums ir jāatrod turpat mežā uz vietas, un tas liek mūsdienu turistiem arī tā sajust tuvību ar šiem ceļiniekiem no Nāceretes, kuri ir nākuši uz Betlēmi, un arī izmanto pielāgojot kūtiņu, kas tātad mūs uzturē diezgan netīra vieta, pielāgot gan operāciju zālē, kur būtu jānotiek šīm mājas dzemdībām, kur arī jābūt ir tīriem palagiem un visam sterilām un tīram, tad redzam, ka jauno Mariju un droši vien varbūt kāds viņai arī palīgā tur ir, tad viņi diezgan labi tiek ar to visu galā. Un šī atmosfēra, arī atceros man pašam bērnībā ļoti patika iet no sākuma līdzi vecai mammai vai tantei uz kūti, kad bija jāslauc govis, vai arī man bija pašam savs pienākums pakaisīt aitām salmus, vispirms viņas aiziet ganīties, un tad, kad nāk vai ne pusdienu laikā vai arī vakarā mājās, tad atkal ir tie salmi nokaisīti, lai viņu vilna būtu pasargāta no šiem izkārnījumiem, un vieglāk viņu varētu pēc tam arī nocirpt. Un gan govis, gan arī uz vakarpusi tad vistas un gailis, vai bija varbūt dažreiz divi gaiļi, vai truši, un tas, kas noteikti nebija šajā Betlēmas kūtiņā, tur nebija cūkas, jo ebrejiem cūka nav košar, nav šis atļautais uzturs, un tad līdz ar to varam būt diezgan droši, ka šis cūka aploks un cūku aizgāds tur nebija, jo
tā, ka nelieciet cūku figūriņas Bētlemītēs.
Nu, īstenībā par tām figūriņām, ko mēs liekam Bētlemītē, mums ir patiešām arī diezgan anahroniski atveidojumi, bet manuprāt, tas vairāk ir domāts tam, lai mēs uztvertu Dieva klātbūtni tieši mūsu zemē, mūsu šajā kultūras areālā. Jo Betlēmē, protams, ka tur vairāk varētu būt šie beduīni, arī tie ganiņi, kas atnāca, viņiem arī ļoti specifisks apģērbs, viņi nevarēja būt silti saģērbušies, kā mums tajās dzīvajās Betlēmītēs. Un tas arī ir saprotams, ka ja mēs liktu tur stāvēt pat mūsu melgajā ziemā, siltajos Ziemassvētkos, kāda ir šogad, tādam beduīnam ar tādu diezgan plānu to segu, galvas segu, tad viņš ātri vien nosaltu un būtu iesnes un klepus un varbūt vēl kaut kas ļaunāks, kādu vīrusu saķertu. Bet, manuprāt, tas nav nemaz tik briesmīgi, ka mēs arī ļaujam gan savai iztēlē vaļu, gan arī bērnu iztēlē vaļu, tad, kad viņi gan zīmē betlēmītes, gan taisa, citi no plastilīna, no plastikas, no koka izzāģē un taisa dažādas skulptūriņas, ka tur var būt visdažādākie dzīvnieki, kas nāk apsveikt jaundzimušo pestītāju. Bet tā atmosfēra kūtī, noteikti, ka tur ir, piemēram, govs vai aitas, kuras ar tādu izbrīnu skatās un dzīvnieka izteiksme, tā ekspresija ir vienmēr tik ar humoru tāda, un ka mēs jūtamies mājīgi arī tur, ka nav mums kaut kā ļoti jābaidās. Un Pāvests Francisks arī uzsver šo dabas tuvumu, ko mēs pilsētu iedzīvotāji, nu, dažkārt arī tie, kas dzīvo laukos un kur nav mājdzīvnieki, tad arī ir jau ļoti liels tas pārāvums.
Man šeit ienāca prātā, cik reizēm atšķirīgi ir šie Jēzus dzimšanas notikuma attēlojumi mākslā, man šķiet Brēgels, tātad Rietuma Eiropa un ir redzēta glezna par Jēzus dzimšanu, tā ainava ir apsmigusi. Jā, bet, dargais klausītāji, tu vari padalīties, kāda ir tava bētlemīte, ja tev ir tāda mājās, kādi dzīvnieki tur ir, un varbūt arī tu vēlies padalīties, vai esi apmeklējis arī svēto zemi un arī apmeklējis Jēzus dzimšanas vietu Bētlemi. Kā arī izmanto izdevību un uzdot jautājumu par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām vai par Bētlemītes tradīciju priesterim Modrim, atgādinu, ka telefona numurs studijā ir, ja vēlies piezvanīt, 67 969 131. Savas īziņas vari rakstīt uz numuru 266 77 272, bet e-pastus gaidām uz adresi studija@rml.lv. Un 36 minūtes turpinām priestera katehēzi, šoreiz Ziemassvētku laikam atbilstoša tēma, runājam gan par Bētlemītes atveidojuma tradīciju, runājām arī par pašu Bētlemes pilsētu, ar mums kopā priesteris Modris Lācis, un uzklausīsim arī telefona zvanu. Radio Marija, lūdzu, jūs esat ēterā.
Lai slavēts bērns Jēzu.
Mūžīgi mūžīgi.
Man ir mazā Bētlemīte, kāda viņa izskatās. Tā man uzdāvinā kādreiz diezgan pasen tādu sveci, un iekšā izgrābs tāds, nu, kā viņu sauc, nu, un tur ieliks bērniņš, un virsū tāda svecīte, ne svecīte, zvaigznīte. Un ļoti, ļoti smuki izskatās. Maz vietas aizņem, bet tas ir Betlemīte.
Skaisti. Paldies, ka padalījāties.
Kāds un vēl, jā, lūdzu? Vēl gribētu, es neaptveru, kad priesteris runāja par Francisku, ka un Betleme bija īstais bērns, vai tas, kā tur bija, vai dzīvais bērns cilvēku, vai kā viņš atmodās, viņu noglāstīja.
Jā.
Vai viņš drusku paskaidro vēl?
Jā, paldies. Jā, labi. Jā, tad mēs varam mazliet atgriezties arī pie Čelāno stāstījuma. Un, jā, tas tā, man arī...
Vēl varbūt uzklausīsim vispirms, kamēr mums te vēl viens klausītājs ir piezvanījis, un tad pēc tam atgriezīsimies pie atbildes. Lūdzu, jūs esat ēterā?
Lai jūs slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Sveitīgu Jēzus dzimšanas svētkus.
Paldies! Paldies.
Nu, man varbūt, nu, es par Betlēmīti arī pateikšu. Man ir mājās Betlēmīte, man ir porcelāna Betlēmīte, un ar diviem lopiņiem, un jaunama Marija, Jāzeps, un ļoti skaists bērniņš. Bet to, ka vajadzēja pasvētīt viņu, es neiedomājos, un tagad es zināšu.
Jā, paldies, tā. Paldies, ka dalījāties. Kāds jūsu
un
vārds?
Un vēl es gribēju pajautāt jums tādu. Vakar bija... svētie vīnu baznīcā. Vai kāda lūdzu arī tiek skaitīt pirms tam, pirms vīna svētīšanas lūdzu? Tas nav pa tēmu, bet ja varētu atbildēt.
Jā.
Paldies.
Paldies. Jā, tad es no sakrasties esmu pēc mīzes paņēmis arī šo vakardienas tekstu. Un tiešām tradīcija vēsta, ka nelabvēļi sagatavoja svētam Jānim kausu ar saindētu vīnu, taču apustulis svētīja vīnu, un tādējādi inde viņam nekaitēja. Atceroties šo notikumu, mēs šodien svētām vīnu, tas ir 27. Decembrī vakar.
Tie ir svētā evaņģēlista Jāņa svētki, vai
ne? Jā, un... svētam vīnu un sulas un lūdzam Dievu, lai viņš atbrīvo mūs no jebkura naida indes un uztur mūsos savstarpēju mīlestību, uz kādu svētais apustuls Jānis pēc paša Jēzus parauga tik dedzīgi aicināja savus mācekļus. Un pēc tam pati svētība ir šāda. Esi slavēts Dievs, visas pasaules kungs, jo pateicoties tavam dāstumam, esam saņēmuši vīnu, kas ir vīna koku un cilvēka roku darba auglis. Tavs viendzimušais dēls, mūsu kungs Jēzus Kristus, iedibinot Eukaristiju, izvēlējās vīnu par zīmi jaunajai derībai savās asinīs. Svētī šo vīnu un sulas un sargā no slimības briesmām tos, kuri šos dzērienus lietos. Svētā Jāņa, Jēzus mīļākā mācekļa aizbildniecību, stiprina mūsu vidū saskaņu un brālīgu mīlestību. Caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Un tad priesteris iet... ar svētītu ūdeni apslacina vīnu un sulas.
Un... Paldies jums, sirsnīgs paldies, bet mūsu baznīcā tā, mūsu draudzē tā nenotiek, tāpēc man ir ļoti skumīja.
Nu jā, tur jau var ar priesteri aprunāties un pajautāt, kāpēc...
Nu viņš mums nācis no pareiz ticīgajiem, un jūs jau to visu tur ziniet, tā kā...
Paldies jums. Paldies jums par telefona zvanu.
Paldies jums, sirsnīgi. Paldies, visu labu.
Visu labu. Un tad atgriežoties pie pirmās zvanītājas jautājuma, tātad, ja mēs runājam par šo Bētlemīti pirms, nu jau vairāk kā 2000 gadiem, tad tiešām tur runa par to, ka dzīves bērns, reālā silītē, kā to saprast?
Jā, tad tajā grāmatā, es krievu versijā skatījos uz Toki Franciskanstva, bet nu, viņi ir pieejama arī citās valodās, un Latvijā bija tas laiks, kad Rīgas garīgajā seminārā bija ļoti aktīvi, tas grāmatu galds darbojās, un tad arī no Sankt Pēterburgas un no Maskavas mums veida grāmatas, arī Franciskāņu izdevniecība, un skatoties šo Jorgensena stāstu par Betlēmīti, pirmo to dzīvo Betlēmīti, mēs ar Māri arī runājam, ka nezvēr Rīgā pašlaik šajos Ziemassvētkos arī ir kāda. Pirms tam es atceros, ka ir bijusi Torņa ielā pie Rāmera Torņa, un, ja nemaldos, tad Māris teica arī Agenskalna, pie Agenskalna tirgus. Ja?
Jā, bija agrāk.
Uh-huh. Un, jā, interesanti, vai šajā dzīvajā Betlēmītē liek arī dzīvu bērnu, bet kā tad ir bijis tajā svētā Asīzes Franciska gadījumā? Un droši vien, ka tur vajadzētu vēl lasīt un pētīt komentārus, jo gan svētais Bonaventura, gan daži citi franciskāņi un vēsturnieki ir arī komentējuši šo stāstu. Un pēc tā teksta, kas mums ir pieejams, tad Jorgensens, kurš pārstāsta Čelāno tekstu, diezgan tuvu tekstam, tad apraksts ir sekojošs. Un kādu mirkli Giovanni Velita pat likās, it kā viņš redzētu īstu bērnu guļam silītē, bet kā nomirušu vai aizmigušu. Un tieši lasot, es domāju, kā tas var būt, ka nomirušu, nu, kāpēc viņš tur tāds ir ielikts un, vai beigts vai kā, un tad pārbaudīju tajā zinātniskajā izdevumā, tiešām tā tas arī tur ir rakstīts, un tad Francis tuvojās bērnam un maigi paņēma to savās rokās, un lūk, bērns pamodās, uzsmaidīja Francim un ar savām rociņām glāstīja viņa bārdaino vaigu un rupjo pelēko uzsvārci. Un tad šis morālais, tas tā morālā piebilde, Giovanni Velita nemaz nebrīnījās par šo parādību, jo daudzās sirdīs Jēzus likās esam miris vai aizmidzis, bet brālis Francis ar saviem vārdiem un savu priekšzīmu to bija atkal uzmodinājis. Lūk, tāds ir šis fragments, bet ja gribam kaut ko vairāk, tad droši vien, ka vajadzētu vai nu pašiem mūsu brāļiem kapucīniem jautāt, vai kādam baznīcas vēsturniekam, vai kādam, kurš par to ir vēl smalkāk. Nu, jā, pēc šī teksta tad šādi varam saprast.
Noklausīsimies kādu Ziemassvētku dziesmu un pēc tam atgriezīsimies ēterā, kāds jautājums ir pienācis arī īziņas veidā, un arī tu klausītāji vēl vari paspēt iesaistīties. Vai nu rakstot īziņas uz numuru 266-77-272 vai arī piezvanot uz studiju, numurs ir 67-969-131.
Ir Jāzeps un Mārija, kūti Dāvida pilsētā, Jēzus silītē dūs, Jēzus silītē. Sanāks, svētā nāks, ganiem Dievs novēlpās, dzirdēt eņģeļu slāvējām, tuvu tālu skandīnām, Kristus klāvējām, ir klāt, Kristus glābēs ir klāt. Klusā nāc, svētā nāc, Dievā dāc, tavā Mirds mums dievišķā skaidrībā, nu ir dvēsele pestītā, jo tu cīnis par mums, jo tu cīnis par mums.
Sirsnīga pateicība klausītājiem par iesaistīšanos šī rīta katehēzē. kādu jautājumu esam saņēmuši īziņas veidā. Slavēts Kristus! Kā tiek skaidrota notikumu secība? Ķēniņi bija Bētlemē, kūtiņā, brīdina par Hērodu. Svētā ģimene devās prom, bet veltīšana templī ir pēc 40 dienām.
Jā, tur noteikti jāskatās svētās vēstures aprakstos, kā ir šī sinopse, kad vēsturiskos notikumus dažādos evaņģēlijos, īpaši sinoptiskajos evaņģēlijos, Matejs, Marks un Lūkas saliek paralēli, un tad varam arī to chronoloģiju atrast. Ir interesanti arī, ka pati šī struktūra, kas kuram ko saka, un piemēram ir gan Jāzepam pasludināšana, gan Marijai pasludināšana, gan Zahārijam, gan arī trim ķēniņiem. Un trim ķēniņiem tieši arī saka, jums šodien ir dzimis pestītājs, un ka tas ir jau visai pasaulē, faktiski arī pagāniskajai pasaulē, kas nav no izredzētās tautas, bet no šīs jaunās, no jaunā Izrēļa. Un tad, jā, interesanti, vai runa ir par tām 40 dienām, ka viņi uzreiz pēc piedzimšanas dodas prom, un pēc 40 dienām arī eņģēlis Jāzepam ļauj atgriezties savā zemē, ka Hērods vairs nemeklēs viņu. Nu, varbūt, ka tā tas varētu būt, ka tā, tas ir tieši šīs 40 dienas, ka viņi ir Ēģiptē. Mēs ar Māri konstatējām, ka mums šis fakts īstenībā ir paslīdējis garām, bet jā, tur varbūt, ka jā, var zinātnisko ko mēs, kaut kādu skaidrojumu pameklēt.
Mēs zinām, ka Mateja evaņģēlijā ir gan šo austrumu gudro un Hēroda stāsts un arī bēgšana uz Ēģipti savukārt. Evaņģēlists Lūkas to nemin. Lūkas savukārt runā par šo Jēzus veltīšanas notikumu templī, par satikšanos ar svēto Simeonu un Annu. Bet ļoti labs jautājums būs iemesls papētīt dziļāk, vai ne?
Jā, un interesanti, ka svētais Hieronīms, kuram mēs varam pateikties par latīņu bībeles tulkojumu, šo saucamo vulgātu, uz kuras balstījās visā rietumu un latīņu teoloģija pirmajos gadsimtos līdz pat renesansei, viņš, lai būtu pēc iespējas autentiskāks, viņš ir pats devies uz Betlēmi un pēc viņa dzīves aprakstiem arī, ka viņš šajā Jēzus dzimšanas grotā arī dzīvojis un tur arī viņš ir iztulkojis Eiropas cilvēkiem saprotamā valodā Bībeli, un tad, ja tu esi uz vietas, un pēc tiem faktiem, ko es skatoties noskaidroju, arī Hieronīms turpat netāli ir apbedīts, tad svētā Hieronīma kaps varētu būt Betlēmē, un ja mēs esam uz vietas, tad visi šie notikumi saslēdzas mazliet citādāk, tie nav kā no malas skatoties, bet it kā, ka tu esi tur iekšā šajā tekstā, un dažreiz pat mēs vīpsnājam, nu kādas Hieronīms iztulkoja, ka mauzumi ir ragi, bet ka tas arī nav nemaz tik nepareizi tulkot šo ebreju valodu, ebreju vārda ragi vai stari nozīmi ragi, jo tas raks jau nav jāiedomājas obligāti kā tāds kāda dzīvnieka raks, un viņi varbūt arī kaut kādi stariem līdzīgi ragi, un ka tā ir šī seno cilvēku saistība. Un līdzīgi noteikti arī par tiem notikumiem, ka viņš saprastu, ka tā nav tikai kaut kādu pārpratumu, dažādu un kļūdu virkne, bet ka viss sastājas savās vietās līdzīgi kā tādā mozaīkā vai vitrāžā, kur katrs stikliņš atrod savu vietu, un reizē mums norāda, ka mums nav jāapstājas pie šiem fragmentiem, bet jālūkojas pie pašas būtības, un ja Dievs izvēlas piedzimt vienkāršā kūtiņā, tad tas mums arī ir kā atgādinājums. Tad, kad Māris teica par šiem dažādajiem vēsturiskajiem mākslas vēstures atveidojumiem, es esmu redzējis arī tādas Ziemassvētku kartiņas no kādiem renesanses un baroka māksliniekiem, kur tā piedzimšana ir tik triumfāla, ka tā kūtiņa pārvērtusies par tādu katedrāli, un ka tur tie dzīvnieciņi tika ievesti tāpat iekšā, pilnīgi tā kā svešā tādā vietā un ka pati arhitektūra tik majestātiska, bet būtiskais ir kas cits. Ja tev ir sienas un tev ir tas paladziņš, autiņi, ar to tas ir pirmais, kas tev ir vajadzīgs. Tātad jumts virs galvas, mazliet siltums un pati būtiskākā pāri visām šīm materiālām lietām ir draudzība, mīlestība, sirds siltums, miers un šī labā griba. Ja mums ir laba griba, tad ar to arī sākumā pietiek, lai mēs saņemtu to Dieva mieru. Un mēs tad arī saprotam, ka daudzas lietas, pēc kurām mēs tiecamies, varbūt nemaz nav tā vērtas, lai pēc tām tiektos, bet uzlūkojot Jāzepu un Mariju, šo svēto ģimeni, sapratīsim, ka pēc mīlestības un draudzības un sirds siltuma jātiec vispirms.
Esam saņēmuši arī kādu komentāru un jautājumu. Paldies klausītājiem! Slavēts Jēzus Kristus! Paldies par brīnišķīgajām katehēzēm! Mums virtuvē uz galda ir silīte. Tur aitu vilniņā tajā guļ bērniņš Jēzus, apsegts ar baltu mīkstu sedziņu. Ir krusts un Dievmātes un žēlsirdīgā Jēzus glezna. Ciemiņi, kad nāk, visi priecājas, arī tie, kas nekad vēl neiet uz baznīcu. Cik liels prieks ir šādi sagaidīt svētkus. Slava Dievam par to, ka viņš man ievadīja baznīcā un tagad varu šādi dzīvot. Tagad mūsu ģimenē vieta ir kristietībai, bet pasaku tēliem, rūķiem un citiem gariem ir tikai pasaku nozīme. Ziemassvētku vecīti uztveram un gaidām kā svētā Nikolaja palīgu uz zemes. Ko priesteris domā par rūķiem un Ziemassvētku vecīti? Vēl mēs bērnu Jēzu sveicam dzimšanas dienā ar ziediem, nesam tos un noliekam pie Bētlemes. Meitiņa Jēzum nes konfektes un visu, ko citu vēlas tam dāvināt. Slava Dievam par baznīcu, esmu laimīga, ka man ir baznīca, kur iet. Tad ko priesteris domā par rūķiem un Ziemassvētku vecīti?
Jā, man ir tā laime būt reizē gan svētās Terēzes no bērnu Jēzus, tad arī bērns, vai ne, pravestam, bet arī Rīgas katoļu ģimnāzijas un bērnu dārza kapelānam, un līdz ar to es noteikti varētu tā no pedagoģiskā viedokļa arī atbildēt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērniem attīstītu iztēli, un digitālais bērns, digitālā bērnība mūsu bērniem tagad atņem šo brīnišķīgo iespēju klausīties pasakas, un tad, kad vecmāmiņa vai tētis vai mamma lasa priekšā vai vecākie brāļi māsas, un mēs uzreiz esam pie planšeta datora, pie televizora, pie datora, mums ir šī vizualizācija, un mēs pat nestādāmies priekšā, kā varētu citādāk iedomāties to, kas jau mums tiek rādīts, bet ja ir stāsts par rūķiem, un tu tikai pasaki, jā, tur kalnos, Norvēģijā dzīvo troļi, vai kādos Vācijas mežos ir arī tādi rūķīši, un arī Latvijas mežos dzīvo ne tikai lāči un vilki un lapsas un stirnas un brieži, bet arī tur varbūt ir kāds rūķītis, tad bērna iztēlē, manuprāt, tas arī var daudz ko palīdzēt. Mēs ar 6. klasi liecību dienā skatījāmies filmu par Ziemassvētku glābšanu, kad vienam bērnam viņa brālēnu māsīces iestāsta, ka nav Santa Claus, nav šis svētais Nikolais vai Ziemassvētku vecītis, un ka tās visas ir pasakas izdomātas, un ka ja mēs tam ticēsim, mēs būsim galīgie muļķi. Bet tās filmas morāli ir tāda, ka ja mēs tam neticam, tad mēs kaut ko ļoti lielu zaudējam. Mēs zaudējam ticību labajam, ticību tam, ka ir kaut kas vēl aiz šīs materiālās pasaules, un aizmirstam, ka mūs Dievs tāpēc dāvājas iztēli, lai mēs to liktu lietā un izmantotu.
Paldies, saku priesterim Modrim Lācim, Rīgas svētās Terēzes no bērna Jēzus, draudzes prāvestam un arī Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelānam mums priesteris Pēteris raksta, ka pati skaistākā bētlemīte ir Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelā. Un arī priesteris Pēteris raksta, mums ir bijusi iespēja Bētlemē, vietā, kur dzimis Jēzus, tagad ir zvaigzne baznīcas grīdā. Lielu pateicību sakām arī jums, klausītāji, par piedalīšanos, iesaistīšanos un klausīšanos, lai svētīts šīs dienas turpinājums.